რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სტრატეგიით უკრაინელი მკვლევარები დაინტერესდნენ ზუგდიდში ქალაქის უნიკალური ბაღის გადარჩენის იმედი აქვთ. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ. მინსკში გამგზავრებამდე ალექსანდრ ლუკაშენკო და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმყოფებოდნენ ბათუმში, სადაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხელმძღვანელებს შეხვდნენ. დღესვე გაფორმდა ქალაქების ბათუმის და ბრესტის დაძმობილების ხელშეკრულება. ცერემონიის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ალექსანდრ ლუკაშენკოს სახით საქართველომ ნამდვილი მეგობარი დაინახა. საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საბჭოთა სივრცეში ბელორუსიის პრეზიდენტის როლი უმნიშვნელოვანესია, რადგან ბევრმა პოლიტიკურმა პროცესმა მშვიდობიანი გამოსავალი მინსკში გამართული მოლაპარაკებების შედეგად პოვა. ბელორუსიის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკოს საქართველოში არანაირი გზავნილი არ ჩამოუტანია, ასე გამოეხმაურა დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პრესით გავრცელებულ ცნობებს, რომ ალექსანდრ ლუკაშენკო თბილისს რუსეთისგან გზავნილებით სტუმრობდა. ამ ვერსიას ირაკლი ღარიბაშვილმა სპეკულაცია უწოდა და აღნიშნა, რომ ყველაფერი სრულიად საჯარო და გამჭვირვალე იყო. პრემიერის შეფასებით, საქართველოში ბელორუსიის პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური ვიზიტი მნიშვნელოვანი და კარგად ორგანიზებული იყო. ეს იყო ძალიან კარგი და მეგობრული ვიზიტი, რომლითაც კარგი საფუძველი ჩაეყარა ჩვენ ქვეყნებს და ხალხს შორის ურთიერთობების გაღრმავებას, განაცხადა მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობა, რომელმაც პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოსგან მიწვევა მიიღო ბელორუსიაში ოფიციალურ ვიზიტს გეგმავს, რაც კიდე უფრო წაადგება სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს თუ სხვა სახის თანამშრომლობას. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს მთავრობის არასწორი პოლიტიკის შედეგად შეაფასა ელექტროენერგიის ტარიფის გადახედვის თაობაზე ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიისადმი კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიის მიმართვა. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა მიხელ მაჭავარიანმა განაცხადა, რომ ბუნებრივი არის და ელექტროენერგიის გაძვირების ტენდენციას მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა განაპირობებს და ამხრივ გადამწყვეტი როლი შეასრულა ლარის დევალვაციამ. მაჭავარიანის თქმით, ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილების გამო ენერგოდისტრიბუციის კომპანიები იძულებულნი არიან სხვა ქვეყნებში მყარი ვალუტით შეძენილი ელექტროენერგიის საფასური გააძვირონ. ყოფილმა მართველმა პარტიამ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუწოდა განიხილოს ნაციონალური მოძრაობის მიერ შეთავაზებული ეკონომიკური განვითარების გეგმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით კი ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა ამ ეტაპზე არ იგეგმება. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერმა ენერგოპრო ჯორჯიას, მარეგულირებელ კომისიას და ენერგეტიკის სამინისტროს თხოვა ტარიფის შესახებ შიდამსჯელობა საჯარო არ გახადონ. მოსახლეობას ნუძაბავთ, როცა ამ ეტაპზე არ იგეგმება არავითარი ფასის მომატება, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საყდრის იყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქების გამო საქართველოს მთავარ პროკურატურას გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდა ახალგაზრდა იურისთა ასოციაცია. მისი ინფორმაციით, 2014 წლის 13 დეკემბერს, როცა კომპანია RMG Goldman საყდრის იყაჩაღიანის ნომერი პირველი სალიცენზიო უბანი აფეთქა, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსგან შესაბამისი ნებართვა მიღებული არ ჰქონდა. ორგანიზაციის განცხადებით, არქეოლოგიურ ობიექტზე ნებართვის გარეშე ნებისმიერი სამუშაოს წარმოება და განზრახზემოქმედება, რომელიც ობიექტის დაზიანებას ან განადგურებას გამოიწვევს, სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯება. დღეს აღინიშნება მეასე წლისთავი პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომხების მასობრივი მკვლელობიდან. 1915 წელს მომხდარ ტრაგედია სომხეთი და მსოფლიოს კიდევ 20 მეტი სახელმწიფო გენოციდად აღიარებს, რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმება თურქეთი, რომელიც აცხადებს, რომ საუკუნის წინანდელ შეიარაღებულ კონფლიქტს მსხვერპლი ყველა მხარეს მოჰყვა. ერევანში მდებარე გენოციდის მსხვერპლთა მემორიალი დღეს გვირგვინით შეამკო რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. მან განაცხადა, რომ რუსეთი გულწრფელად თანაუგრძნობს სომეხ ხალხს, რომელმაც კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ტრაგედია განიცადა. რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, დღეს მსოფლიოს ბევრ რეგიონში არსებობს ნეოფაშიზმი, ხელისუფლებისკენ ისწრაფვიან რადიკალი ნაციონალისტები, ძალას იკრებს ანტისემიტიზმი და არსებობს რუსოფობიის გამოვლინებები. მსოფლიოს ასეთ რეგიონებში შედეგებზე უნდა დაფიქრნენ, განაცხადა პუტინმა. ერევანში მდებარე მემორიალთან გამართულ ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღეს საფრანგეთის და სერბეთის პრეზიდენტებმა, ფრანსუა ოლანდმა და Tomislav Nikoličma, და კვიპროსის ბერძნული ნაწილის მეთაურმა Nikos Anastiadisma. ერევანში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე. ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი მკვლელობიდან მეასე წლისთავის გამო თბილისში თურქეთის საელჩოსთან მიმდინარეობს აქცია სახელწოდებით „გვახსოვს და მოვითხოვთ“. აქციის ორგანიზატორები არიან საქართველოს ეთნიკურად სომეხი მოქალაქეები, რომლებმაც თურქეთის სახელმწიფოს მოუწოდეს ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი მკვლელობა გენოციდად აღიაროს. აქციის მონაწილეებმა გენოციდის აღიარებისკენ მოუწოდეს საქართველოს ხელისუფლებასაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს უკრაინიდან საქართველოში ჩამოასვენებენ ქართველ მებრძოლს გიორგი ჯანელიძეს, რომელიც გასულ კვირაში დაიღუპა დონეცკის ოლქში. თბილისში გადმოსვენებამდე გიორგი ჯანელიძეს პატივი კიევში მიაგეს. ამ კვირაში უკრაინაში იმყოფებოდნენ ქართველი პოლიტოლოგები და ჟურნალისტები, რომლებმაც უკრაინელ კოლეგებთან რამდენიმე შეხვედრა გამართეს. ერთ-ერთი დისკუსიის თემა იყო საქართველოს გამოცდილება და სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
უკრაინა დიალოგის გზით კრიზისიდან გამოსავლის ძიებაში. ასე ქვია კავკასიური სახლის და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის, მსოფლიო პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტს, რომლის ფარგლებში ქართველი და უკრაინელი ექსპერტების მონაწილეობით საჯარო დისკუსიები იმართება. უკრაინული ორგანიზაციის სტრატეგიული კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის უფროსმა მკვლევარმა მარინა ვოროტნიკმა ყირიმში არსებულ პრობლემებზე გააკეთა მოხსენება. მისი თქმით, ანექსიის შემდეგ ყირიმში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდა. უკრაინამ კი ამ რეგიონის მიმართ სტრატეგიის შემუშავება ვერ მოახერხა. ვოროტნიკი ამბობს, რომ უკრაინის მთავრობის მიერ ყირიმის ბლოკადა და იზოლაცია შედეგის მომტანი ვერ იქნება. მისი აზრით, ჩართულობის და რეინტეგრაციის პოლიტიკა კონფლიქტის მოგვარების მეტშანსს იძლევა.
Когда я говорю о реинтеграции, я имею в виду,
როცა რეინტეგრაციაზე ვსაუბრობ, გულისხმობ მრავალდონიან მიდგომას, რომელიც მიმართული იქნება იმისკენ, რომ არ დაველოდოთ მწიფე ხილივით თავზე ყირიმი, როდის დაგვეცემა, როდის დაუბრუნდება უკრაინას და მუშაობა ახლავე დაიწყოთ. ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა საქართველოს გამოცდილება, მიუხედავად იმისა, რომ პარალელები საკმაოდ პირობითია. მაგრამ საქართველოსი სტუმრობის დროსაც ჩემთვის სასარგებლო იყო იმის გაგება, რომ კონფლიქტების მოგვარების 20 წლიანმა მცდელობამ დაგარწმუნათ, რომ ტოტალური ბლოკადა და ამ რეგიონების ჩართულობით უნდა შეიცვალოს, რაც სწორი მიდგომაა. ეს იდეალური გადაწყვეტილება არ არის და შედეგს სწრაფად არ მოიტანს, თუმცა მასზე უკეთესიც არ არსებობს.
კავკასიური სახლის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი კანაშვილმა საქართველოსა და უკრაინაში არსებულ პრობლემებს შორის მსგავსებებზე და განსხვავებებზე ისაუბრა. მისი აზრით, მთავარი მსგავსება ისაა, რომ ორივე შემთხვევაში რუსეთმა კონფლიქტის გაჩაღება მის საზღვრებთან ახლოს მდებარე რეგიონებში მოახერხა. გარდა ამისა, ორივე შემთხვევაში რუსეთის მიზანი, როგორც საქართველოს, ისე უკრაინის, ევროატლანტიკური კურსის შეცვლა იყო. მთავარი განსხვავება კი დროსა და ეთნოპოლიტიკურ შემადგენლობაშია. მისი აზრით, უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში პრორუსული განწყობა უფრო დიდი მასშტაბისაა, რაც საქართველოში თითქმის არ შეინიშნება. კანაშვილის თქმით, მართალია უკრაინაში საექსპერტო საზოგადოებაც ორად იყოფა, მაგრამ უკვე დაწყებულია დისკუსია პრობლემების სამშვიდობო ჰუმანიტარული გზით მოგვარების შესახებ.
როდესაც კონფლიქტი რეალურად მიმდინარე არის დონბასში და ემოციური ფონი აქაც საკმაოდ მაღალი არის, რა თქმა უნდა, ისე რაციონალურად ყველაფერს ვერსწავლობენ, მაგრამ თუნდაც მაგალითად ჩართულობის პოლიტიკა, რეინტეგრაცია და ასე შემდეგ, ჩვენთან წლების განმავლობაში რაც მუშავდებოდა, აქ საკმაოდ მალე მიტრიალდნენ ამგვარი მიდგომებისადმი. ვერ ვიტყვი, რომ ეს ხალხი არიან უმრავლესობაში, მაგრამ საზოგადოებაში ამგვარი დებატები მიდის და მე ვფიქრობ, ეს პრაქტიკის ნაწილიც არის, იმიტომ რომ ხედავ იგივე საქართველოს შემთხვევას და რაღაცებს სწავლობ.
პროექტს უკრაინა დიალოგის გზით კრიზისიდან გამოსავლის ძიებაში ბრიტანეთის მთავრობა აფინანსებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სამეგრელოს ბოლო დედოფლის ეკატერინე ჭავჭავაძის მიერ ზუგდიდში 19 საუკუნის 40-იან წლებში გაშენებული უნიკალური ბაღი 20 საუკუნის ბოლოდან სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობად მიჩნეულ ბაღში, სადაც წითელ წიგნში შეტანილი არაერთი მცენარე ხარობდა, ახლახან აღადგინეს სანერგერ, სადაც მუზეუმის 18 ყოფილი თანამშრომელი საქმიანობს. ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ ბოტანიკური ბაღის რეკონსტრუქცია და მოვლა მის ერთ-ერთ მათი წინასარჩენო დანაპირები იყო და მას აუცილებლად შეასრულებს. უფრო მეტ ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან.
ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღისთვის ძველი იერსახის დაბრუნების მიზნით არასამთავრობო ორგანიზაციამ მერკური ქალაქის მერიასთან ერთად წლების წინ არსებული სანერგე მეურნეობა აღადგინა. როგორც სანერგეში დასაქმებული სპეციალისტები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებიან, ბაღი გადარჩება. დღეს კი 1840 წელს სამეგრელოს სამთავროს უკანასკნელი დედოფლის ეკატერინე ჭავჭავაძის მიერ გაშენებული ბაღი სავალალო მდგომარეობაშია. დამხმარეა წითელ წიგნში შესული მცენარეების დიდი ნაწილი და განადგურებული ინფრასტრუქტურა, რადგან წლების განმავლობაში სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში დაპირებების მიუხედავად მნიშვნელოვანი სამუშაოები არ განხორციელებულა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ამჟამინდელმა წარმომადგენლებმა საზოგადოებას ბაღის აღდგენის დაპირება მისცა და, როგორც ახლა ირწმუნებიან, სწორედ მისი შესრულების პროცესი მიმდინარეობს. ამ დროისთვის ზუგდიდის მთავარი ღირსშესანიშნაობის ტერიტორია მთლიანად გაიწმინდა ეკალბარდებისგან და დაზიანებული ხემცენარეებისგან. აღდგა წყლის მიწოდება და შესაბამისად წყლით გაივსო ბაღის ტბა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მერკურის მიერ აღდგენილ სანერგე მეურნეობაში კი წითელ წიგნში შეტანილი 12 სახეობის მცენარი და 12 ათასამდე კოლხური ბზა დააკალმეს. აქცენტი გაკეთდა გადაშენების პირას მისულ მცენარეებზე. სამუშაოებს 20-წლიანი გამოცდილების მქონე ბაღის ყოფილი თანამშრომლები ხორციელებენ. ერთ-ერთი ასეთია პროფესორი ლარისა თირკია.
არის როგორც დახურული, ასევე ღია გრუნტი და დახურულ გრუნტში არის ისეთი მცენარეები, რომელიც მოითხოვს გადახურვას. Და ღია გრუნტში არის ისეთი მცენარეები, რომელსაც გადახურვა არ ჭირდება. აღდგენილი იქნა როგორც ყმლები, გზები, ბილიკები, შემოსასვლელ კართან აღდგენილი იქნა ყვავილნარი, რომელიც შევსებული იქნა ახალი მცენარეებით.
რაც შეეხება ბაღის 175 წლის ბზას, რომელიც განადგურების პირასაა, პროფესორი ამბობს, რომ მისი გადარჩენაც შესაძლებელია.
ბზის თითოეული ხეივანი გაიწმინდა უხეირო მცენარეებისაგან და უტარდება შეწამლა შხავ ქიმიკატებით.
ქალაქის მერიაში ირწმუნებიან, რომ ბოტანიკური ბაღი ერთ-ერთია იმ საკითხებს შორის, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა. ვიცე მერმა გია გულორდავამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ უფრო მასშტაბური სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება.
საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელზეც დაახლოებით გამოყოფილია 80,000 ლარი, დასრულდება 25 მაისს და გამოცხადდება ტენდერი ბოტანიკური ბაღის აღორძინების მთლიანად, რომელზედაც გამოყოფილი არის 3 მილიონი ლარი. გათვალისწინებული იქნება როგორც მცენარეთა განახლება, ჯიშების დამატება, რომელიც აკლია, გვაქვს მოლაპარაკება ესპანელებთან, შემოთავაზეს თავიანთ ბაღებში გაშენებული ეგზოტიკური მცენარეები.
ბაღის აღდგენის თითქმის დასრულებულ პროექტში მისთვის იერსახის აღდგენასთან ერთად გათვალისწინებულია ბაღის ადმინისტრაციული შენობის და ერთი ისტორიული ნაგებობის აღდგენა. ბაღის ტერიტორიაზე ასევე მოეწყობა გალერეა, სადაც ხელოვანები საკუთარი ნამუშევრების გამოფენა შეძლებენ. პროექტის ფარგლებში უნდა მოხდეს ბაღის გალავნის განახლება, ველო და სარბენი ბილიკების მოწყობა.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის დაწყებულ რეკონსტრუქციაზე, რომელიც აქტიურ ფაზაში, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, მაისის ბოლოდან გადავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხვახალი ამბების შესახებ. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა დღეს განაცხადა, რომ გურჯაანში ბოლო დღეებში მომხდარი დაპირისპირების გამო გამოძიება მიმდინარეობს და თუ ამ პროცესში დამნაშავე პირები გამოიკვეთებიან, ისინი კანონის შესაბამისად დაიჯებიან. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ დღეს გამოაცხადა, რომ ფაშიზმზე გამარჯვების 69-ე წლისთავის გამო მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები სახელმწიფოსგან 1000 ლარიან დახმარებას მიიღებენ. შემწყნარებლობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის და სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად დღეს თბილისში სპეციალური კომისიის შეხვედრა გაიმართა. ოლიმპიურ სოფელს დილიდან ათვალიერებენ სპეციალური დელეგაციის წარმომადგენლები, რომლებიც ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებს აერთიანებენ 50 ქვეყნიდან. შეგახსენებთ, რომ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში ივლისის ბოლოს გაიხსნება. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.